qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2021-2023 yillarda fizika fanlari bo'yicha ta'lim sifatini oshirish va fizika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning natijadorligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Fizika fani bo'yicha kadrlarni, xususan qishloq joylardagi maktablarning o'qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini rivojlantirish kompleks dasturining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. 2021-2022 yillarda bosqichma-bosqich respublika hududlarida fizika faniga ixtisoslashtirilgan jami 28 ta tayanch maktab tashkil etilib, ularga tegishli oliy ta'lim muassasasining kafedralari biriktiriladi. Shuningdek, 2021-2023 yillarda jami 175 ta maktabda fizika fani chuqurlashtirib o'qitiladigan sinflar tashkil etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.